Dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Imamo zajednički interes na Balkanu, kažu u Briselu, povodom imenovanja američkog izlasalnika u dijalogu Beograda i Prištine. Vučić sa kandidatima Srpske liste uoči nedeljnih izbora na Kosovu. Zaštitili smo svet od ruskog softvera, izjavio Pompeo u Podgorici. Beogradski taksisti nastavljaju blokadu ulica, Cargo najavljuje formiranje taksi udruženja. Nastavljeni protest u Iraku, broj poginulih porastao na 44. Danas povremeno kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o sukobu taksista i aplikacije Cargo kaže Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu.
Vi sad, recimo, u Njujorku, nemate šansu da nađete taksi, dignete ruku i zaustavite, ali preko Ubera idete i vozite.
Lekovi Ranisan i Ranitidin povučeni iz upotrebe zbog sumnje da sadrže supstancu koja ima štetne efekte po zdravlje. Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.
Postoji rizik da jedna nečistoća koja se pojavljuje u procesu proizvodnje može da ima određene štetne efekte. Te se preventivno predlaže povlačenje određenih serija određenih proizvođača lekova i to je jedna globalna situacija.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za petak, 4. septembar. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Njemačkoj Richarda Grenela za specijalnog izaslanika Američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova, saopštila je Bela kuća. Grenel će ostati da obavlja dužnost američkog ambasadora u Berlinu, ali će se aktivno baviti i pregovorima o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda u nastojanjima da se postigne konačni mirovni sporazum. Ognjen Zorić.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju interes da Zapadni Balkan bude stabilan i prosperitetan, tako da se radujemo nastavku bliske saradnje sa Sjedinjenim Državama. Komentar je Brisela na imenovanje Grenela za specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Beograda i Prištine. Evropska unija blisko sarađuje sa SAD na Zapadnom Balkanu. Sjedinjene Države su dale značajan doprinos našem radu na Zapadnom Balkanu, posebno kada je reč o uspehu dijaloga, navela je Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije. Američki ambasador na Kosovu, Filip Kosnet, naveo je da se raduje saradnji sa ambasadorom Grenelom. Njegovo imenovanje, zajedno sa Palmerom, pokazuje posvećenost američke vlade ubrzanom napretku ka mirnoj budućnosti regiona, napisao je Kosnet na Twitteru. Odluku Trumpa pozdravio je predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je u tvitu naveo da se raduje saradnji sa Grenelom kako bi osigurali konačni mir na Balkanu, uvodeći Kosovo u NATO i porodice evropskih zemalja. Imenovanje Grenela pozdravili su premijer i ministar spoljnih poslova Kosova u ostavci, Ramuš Haradinaj i Bedžet Pacoli. Ministarka zadužena za evropske integracije Srbije, Jadranka Joksimović, ocenila je za Radio Televiziju Srbije da imenovanje Richarda Grenela pokazuje pojačano interesovanje Donalda Trumpa i američke administracije za rješenje kosovskog pitanja, istakavši da se sam format razgovora ne menja.
Što se tiče samog imena, to je, kao što već znate, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Berlinu, je vrlo ozbiljan čovjek. Vidjet ćemo šta će on doneti kao dodatu vrednost tom procesu. Ono što je bitno, to je da format ostaje isti. Dakle, format se vodi u okviru, dakle, dijaloga posredovanog Evropskom unijom. Ovo svakako pokazuje pojačano interesovanje. Dakle, i samog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Bele kuće, uopšte administracije, i s obzirom da je i u Njemačkoj ambasador, pretpostavljam da ima i dobar do sada neki uvid u dakle, sam dijalog, pa vidjet ćemo. Dakle, radi se o ozbiljnom čoveku i, kažem, opet pojačano interesovanje, ali se format ne menja.
Odluka o imenovanju Grenela je iznenadna, budući da je američka administracija krajem avgusta već imenovala diplomatu Matthewa Palmera za specijalnog izaslanika za Balkan, za koga se smatralo da će se, između ostalog, baviti i dijalogom. Richard Grenel je stigao u Njemačku maja 2018. i samo par nedelja kasnije izazvao je kontroverzu izjavom da podržava konzervativne lidere u Europi. U junu 2018. Grenel je za Breitbart News Scholz rekao da bi želeo da vidi jačanje ovih snaga na evropskom kontinentu. Ova izjava izazvala je reakcije u Nemačkoj. Martin Schulz, bivši lider Socijaldemokratske partije Nemačke i bivši kandidat za kancelara ove države, ocenio je da su postupci američkog ambasadora nečuveni u međunarodnoj diplomatiji. Da nemački ambasador kaže u Vašingtonu da je on tamo da ojača demokrate, on bi odmah bio izbačen, rekao je tada Schulz. Inače, Richard Grenell je najduže u istoriji Ujedinjenih nacija obavljao funkciju portparola u periodu između 2001. i 2008. godine. 2012. on je kratko obavljao funkciju portparola za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku bivšeg predsjedničkog kandidata Mitta Romneya i time postao prvi otvoreni gej portparol republikanskog kandidata za predsjednika. Grenell je predavao u školi za komunikacije u Annenbergu Univerziteta Južne Kalifornije i bio je član savjetodavnog odbora Newsmax Media. Prethodno je također bio i član savjetodavnog odbora Langley Intelligence Group. Također je pisao za razne američke medije.
U zgradi predsjedništva u toku je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa kandidatima Srpske liste za poslanike u Skupštini Kosova. Na Kosovu se u nedjelju održavaju vanredni parlamentarni izbori. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da jedino Srpska lista predstavlja interese Srba koji žive na Kosovu i zajedno sa vladom Srbije se bori da oni tamo ostanu. Istraživački portal Krik objavio je fotografiju nastalu pre 2 godine na jednoj jahti u Crnoj Gori na kojoj se nalaze predsjednik Srpske liste Goran Rakić, biznismen sa Kosova Milan Radojičić i aktuelni kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli. Kako piše Krik, fotografija je nastala u vreme pregovora o formiranju vlade Ramuša Haradinaja. Krik navodi da je do sastanka na jahti došlo u leto 2017. u Budvi, a Pacoli je ubrzo posle toga napustio do tadašnje političke partnere, pridružio se koaliciji Ramuša Haradinaja i postao šef diplomatije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nakon susreta sa predsjednikom Jermenije Armenom Sarkisijanom da će Srbija pre kraja godine otvoriti ambasadu u Jerevanu i ukinuti vize za jermenske državljane. Na konferenciji za novinare Vučić je rekao da između dva naroda postoji istinsko prijateljstvo, a da su politički odnosi veoma dobri.
Jermenija razume našu situaciju po pitanju Kosova i Metohije. Mi se trudimo da uvek imamo dobro balansiranu poziciju i da uvek podržavamo mirna rješenja za probleme koji postoje u njihovom regionu.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo razgovarao je u Podgorici sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom Duškom Markovićem. Obraćajući se medijima, Pompeo i Marković rekli su da se radi o istorijskoj poseti koja potvrđuje partnerstvo i saradnju Sjedinjenih Američkih Država i Crne Gore. Naglašena je saradnja u spoljno-političkim prioritetima, vojnoj i bezbednosnoj oblasti te potreba da su Sjedinjene Države više prisutne na Zapadnom Balkanu. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo je rekao da su Sjedinjene Države svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji sa opasnostima 21. vijeka, naglašavajući borbu protiv sajber napada. Između ostalog, Pompeo je rekao da je zbog saradnje sa Crnom Gorom svijet sada bezbjedniji u oblasti sajber prostora, jer je zaštićen od, kako je rekao, ruskog zlonamjernog virusa.
Montenegro's commitment. Također smo svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji s opasnostima 21. vijeka. Zahvaljujući saradnji u oblasti cyber stilice, uspjeli smo da razvijemo zaštitu od najnovijeg ruskog zločinog softvera, zaštitu koja sada štiti milijarde uređaja širom svijeta.
Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima, Pompeo je saopštio da je četvrtina crnogorskih oružanih snaga u raznim misijama u okviru NATO programa, te naglasio da Crna Gora podržava američke rezolucije u Ujedinjenim nacijama kada je riječ o kriznim područjima.
We want to thank you. Zahvaljujemo se na podršci rezolucijama SAD-a u Ujedinjenim nacijama te na podudarnosti s našim diplomatskim naporima što se tiče Sirije, Iraka, Libije i Islamske Republike Iran.
Crnogorski premijer Duško Marković i Mike Pompeo su zajednički konstatovali da je ovo istorijska posjeta američkog državnog sekretara Crnoj Gori. Marković je između ostalog naveo da je ova posjeta znak posvećenosti Sjedinjenih Država zemljama regiona, njihovom prosperitetu, stabilnosti i bezbjednosti.
Posebno je važno što Sjedinjene Američke Države podržavaju evropsku i euroatlantsku integraciju i region u cjelini u skladu sa individualnim zaslugama. Veoma je značajno da Crna Gora i Srbija ubrzo nastave razgovore, a da ih Sjeverna Makedonija i Albanija započnu već ove godine. Od strateškog je značaja da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu prisutne na Zapadnom Balkanu i zajedno rade kako se ne bi ostavio prostor za one koji ne dijele naše zajedničke principe i vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sve tiračke bezbednosne snage pucale su na desetine demonstranata u centru Bagdada četvrtog dana protesta u kojima je poginulo 44 ljudi širom zemlje, prenosi France Press. Bezbednosne snage nisu pucale u vazduh, već na demonstrante koji između ostalog traže odlazak korumpiranih vođa i radna mesta za mlade. Protesti podstaknuti ekonomskim razlozima izbili su 1. oktobra u nekoliko gradova u zemlji i prestonici Bagdadu. Predsjednica vlade Hong Konga Carrie Lam zabranila je da demonstranti nose maske u meri koja pokazuje da vlada zaoštrava stav prema najvećoj krizi u toj teritoriji od kada je vraćena pod kinesku vlast 1997. godine. Lam je na konferenciji za novinare objavila da se uvodi takva zabrana i osudila nedavnu eskalaciju nasilja u četvoromesečnim antivladinim demonstracijama. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ponovo stranog lidera jedne zemlje da istraži njegovog političkog rivala, demokratskog kandidata Joe Bidena. Trumpov raniji poziv Ukrajini da povede istraživanje o Bidenu doveo ga je do procesa opoziva, no to ga nije sprečilo da isti zahtev uputi i Kini. Una Čilić.
Tokom zvanične posjete Kini 2013. godine, tadašnji potpredsjednik Joe Biden poveo je na put svog sina Huntera. Tokom posjete Biden se susreo sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a njegov sin sreo se sa kineskim bankarom, koji će kasnije postati njegov poslovni partner. Ubrzo nakon posjete, bankar je osnovao dionički fond, u čijem odboru bio je i Hunter Biden, međutim Biden tvrdi da nije bio vlasnik dionica u fondu tokom potpredsjednika mandata njegovog oca. Donald Trump rekao je međutim novinarima ispred Bijele kuće kako on vjeruje da i Kina i Ukrajina trebaju istražiti potencijalnog demokratskog kandidata Joe Bidena i njegovog sina Huntera.
Kina bi trebalo da pokrene istragu o Bidenu, jer ono što se desilo u Kini jednako je loše kao ono što se desilo u Ukrajini.
Trump optužuje Bidena i njegovog sina za korupciju u njihovim poslovanjima sa Ukrajinom i Kinom bez pružanja ikakvog dokaza.
To je bio pokvaren dogovor 100%. On nije imao nikakvog znanja o energiji, nije ništa znao. Odjednom dobija $50,000 mjesečno plus mnoge druge stvari.
Rekao je Trump o Bidenovom sinu Hunteru. Hunter Biden se 2014. godine priključio odboru ukrajinske energetske kompanije. Vlasnik kompanije bio je pod istragom ukrajinskog tužilaštva, a Trump optužuje Bidena da je dok je bio potpredsjednik tražio smjenu ukrajinskog tužioca kako bi zaštitio svog sina. Međutim, brojni zapadni zvaničnici su također željeli smjenu tužioca Viktora Šokina jer su ga smatrali preprekom za borbu protiv korupcije. Prošle sedmice je ukrajinski tužioc koji je preuzeo ovu funkciju od Šokina rekao za BBC da nema nikakvih dokaza da su Joe ili Hunter Biden počinili neka nedjela.
Gospodine predsjedniče, ne možete iznuđivati strane vlade da vam pomognu kako biste ponovo pobedili na izborima. To je zloupotreba moći. To krši zakletvu koju ste dali i to ugrožava našu nacionalnu bezbednost.
Napisao je Biden na Twitteru nakon Trumpovih komentara o Kini. Upitan da li je već tražio od kineskog lidera da pokrene istragu, Trump je rekao da nije, ali da je to sigurno nešto o čemu mogu razmisliti.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle više spornih jednostranih odluka administracije Donalda Trumpa o uvođenju tarifa različitim državama, Washington je dobio dozvolu Svetske trgovinske organizacije da uvede kaznene namete na uvoz iz Evropske unije, ali bi takav potez mogao rasplamsati pogubne trgovinske ratove i dodatno urušiti odnose preko atlantskih saveznika, pišu svetski mediji. Sjedinjene Američke Države odlučile su da zbog ilegalnih subvencija evropskom proizvođaču aviona Airbusu kazne Evropsku uniju tarifama u visini od 7,5 milijardi dolara, što bi moglo zapaliti i transatlantski trgovinski rat, ukazuje agencija Reuters. Najava je usledila pošto je Svetska trgovinska organizacija dala zeleno svetlo Vašingtonu da posle 15-godišnjeg spora uvede tarife Evropskoj uniji, koje će prema odluci Trumpove administracije uključiti 10% carina na evropsku proizvodnju aviona Airbus i 25% carina na francusko vino, škotski i irski viski i sir sa svih krajeva kontinenta, kao i mnoge druge proizvode. Airbus i Boeing, dva najveća svetska proizvođača aviona, ratuju pred Svetskom trgovinskom organizacijom od 2004. u sporu koji je stavio na probu svetskog trgovinskog policajca i koji može postaviti ton konkurenciji potencijalnim rivalima iz Kine, naglašava Reuters. Svetska trgovinska organizacija utvrdila je da su Airbus i američki Boeing primili milijarde dolara ilegalnih subvencija. Ta organizacija za globalnu trgovinu početkom sljedeće godine trebalo bi da odluči o visini carina koje Evropska unija može uvesti za američki uvoz. Dok Washington i Peking pokušavaju da ublaže gorki 15-mesečni trgovinski rat, izgleda da će se trgovinske razmirice Sjedinjenih Država i Evropske unije pogoršati, ocenjuje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Imamo zajednički interes na Balkanu, kažu u Briselu povodom imenovanja američkog izaslanika u dijalogu Beograda i Prištine, Vučić sa kandidatima srpske liste uoči nedeljnih izbora na Kosovu. Zaštitili smo svet od ruskog softvera, izjavio Pompeo u Podgorici. Beogradski taksisti nastavljaju blokadu ulica, Cargo najavljuje formiranje taksi udruženja. Nastavljeni protesti u Iraku, broj poginulih porastao na 44. U nastavku emisije govorimo i o mladoj naučnici Ivani Budinski koja se bavi izučavanjem i rehabilitacijom slepih miševa.
To je bila ljubav na prvi pogled. Znači, su totalno su fantastične životinje, potpuno su drugačiji i ima toliko još stvari koje o njima ne znamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradski taksisti danas nastavljaju blokadu ulica, kolone taksi vozila u 13 časova sa 4 različite lokacije krenule su ka centru, potom taksisti nastavljaju protesti ispred zgrade vlade Srbije. Cargo najavio je da će sa delom taksista formirati novo taksi udruženje i na taj način razrešiti višednevne proteste u Beogradu zbog njihove aplikacije. Vugu Berinić, direktor preduzeća Cargo Technologies, pozvao je na konferenciji za mediju u Beogradu vozače sa dozvolama za taksiranje da se učlane u to udruženje.
Dakle, garantujemo platu od 150.000 dinara, okvirno oko 1.250 evra mesečno. Puna radna prava, da neće biti skrivenih troškova, da ćemo pomoći oko poreskog duga, da ćemo pomoći u kupovini i finansiranju novih automobila.
On je naveo da će mesečna naknada taksi vozača u udruženju Cargo iznositi 2000 dinara plus PDV, s tim što će početi da je plaćaju tek posle 6 mjeseci rada.
Ovo je fair ponuda. Znamo da ima ljudi koji će je prihvatiti, a pozivamo sve da je razmotre. Vreme je da pošteni taksisti budu pozitivna slika Beograda.
Članovi više taksi udruženja od 30. septembra svakodnevno blokiraju ulice Beograda protestujući protiv Cargoa, tvrdeći da ne rade po zakonu, dok vlasnici istoimene aplikacije tvrde suprotno. Milan Vojanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kaže da ne vidi jasan razlog za proteste taksista.
Ne znam koji propis bi tu trebalo da razmišljamo da je prekršen. Nemamo takav odgovor nego blokiraju saobraćaj. Vi sad recimo u Njujorku nemate šansu da nađete taksi, dignete ruku i zaustavite. Ali preko Ubera idete i ulazite. Ja podržavam sve što je u funkciji građana. Mene kao građanina zanima da što pre, što jednostavnije i ako je moguće što elegantnije u smislu plaćanja završim putovanje koje mi je potrebno.
Kako su najavili lideri taksi udruženja, protesti se, osim vikendom, nastavljaju do ispunjenja zahteva da se kargo ukine ili registruje kao taksi. Razgovori delegacije Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda počeli su plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije. Misija MMF-a boraviće u Beogradu do 15. oktobra kako bi se obavili razgovori u vezi sa trećim polugodišnjim razmatranjem sprovođenja ekonomskog programa koji je MMF podržao instrumentom za koordinaciju politike, koji ima savjetodavni karakter i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Lekovi Ranisan i Ranitidin, koji u Srbiji spadaju među najpopularnije medikamente za lečenje gastrointestinalnih problema, povučeni su iz upotrebe zbog sumnje da sadrže supstancu koja ima štetne efekte po zdravlje. Ipak u Agenciji za lekove i medicinska sredstva naglašavaju da je reč o preventivnom povlačenju sa tržišta i dodaju da nema mesta panici. Dušan Komarčević.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva, preporuka za povlačenje leka sa tržišta stigla je od Evropske agencije za lekove i Evropskog direktorata za lekove i brigu o zdravlju pri Savetu Evrope.
Postoji rizik da jedna nečistoća koja se pojavljuje u procesu proizvodnje lekova sa aktivnom supstancom ranitidin, N-nitrozodimetilamin, može da ima određene štetne efekte na ljude koji piju ove lekove, te se zbog toga preventivno predlaže povlačenje određenih serija određenih proizvođača lekova i to je jedna globalna situacija. Ono što je važno napomenuti jeste da su domaći proizvođači ovih lekova, dve kompanije konkretno dobrovoljno znači povukle te serije lekova sa tržišta.
Objašnjava Zelić. Američka kancelarija za hranu i lekove saopštila je 13. septembra da je u pojedinim serijama lekova sa ranisanom kao aktivnom supstancom zabeležena niska koncentracija supstance NDMA koja se dovodi u vezu sa pojavom kancera.
NDMA je klasifikovan kao verovatni uzročnik kancera kod ljudi na osnovu rezultata laboratorijskih testova. Poznato je da je NDMA zagađivač životne sredine i da se može naći u vodi i hrani, uključujući i meso, mlečne proizvode i povrće.
Navodi se na sajtu Američke kancelarije za hranu i lekove. Također se dodaje da je kancelarija od prošle godine istraživala prisustvo NDMA u lekovima za krvni pritisak i srčani zastoj, te da je u potonjima pronašla, citat, neprihvatljive nivoe nitrozamina, kraj citata. Za sada ne postoje studije koje konkretno dokazuju da NDMA nosi rizik po zdravlje ljudi, kaže Pavle Zelić.
Potrebno je da budu izuzetno visoke doze, visoke koncentracije, dugotrajna unos te supstance da bi ona mogla da ima te svoje negativne posljedice. Tih supstanci u lekovima o kojima je reč prosto nema u tim količinama, ali to ne znači da ona treba da postoji u njima.
Lekovi na bazi ranitidina spadaju među najtraženije u Srbiji. U apotekama se kupuju bez recepta, a samo prošle godine je prema podacima Agencije za lekove i medicinska sredstva prodato više od 3 miliona kutija. Dugogodišnji gastroenterolog dr. Nikola Milinić kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je jako teško sa sigurnošću utvrditi da li je neka supstanca odgovorna za nastanak kancera. Ipak, on preporučuje umeren oprez.
Oni su sumnjeni da je neku tehnologiju proizvodnje, neka substanca ima kancerogeni potencijal. Znači, ako bi to neko dokazao, taj bi dobio Nobelovu nagradu. Znači, on bi otkrio uzrok rak. Ja nisam siguran da neko to može pouzdano da tvrdi da je to dokazao. Eventualno, jedina preporuka bi bila da se obrati pažnju na decu, da im se ne daje ako ne mora, jer proces karcinogeneze, nastanka karcinoma od nečega je mnogo dugotrajan. Sad, naravno da ne treba da se brine neka starija osoba, da li smije da uzdravnica, naravno da da, jer ne može da je se razvija karcinom tako brzo, razumeti, ona će živjeti svoj normalan životni vek.
Dr. Milinić naglašava da povlačenje ranisana sa tržišta ne treba da brine ljude koji pate od gastrointestinalnih problema, jer postoje druge vrste lekova koje su namenjeni lečenju ovih oboljenja. Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva apeluje na ove pacijente da se obrate svom lekaru koje će ih uputiti na adekvatnu terapiju.
Pacijenti koji se brinu da neće biti tih lekova na tržištu ne treba da brinu o tome, naprotiv njih ima samo drugih proizvođača, drugih aktivnih supstanci, ali za ista terapijska indikaciona područja, za iste probleme, za čirna želucu, 12-palačnom crevu i tako dalje i uopšte za povećano učenje želudačne kiseline.
Podsjetimo, pojedine serije Fralgan sirupa za decu su 2015. godine preventivno povučene sa tržišta Srbije nakon što su bile pronađene poliuretanske čestice u opremi za pakovanje. Također 2013. je iz prometa privremeno bio povučen i lek Folnak, pošto je pacijent prijavio Ministarstvu zdravlja odstupanje od izgleda tablete prijavljenih tokom registracije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na ovo mesto idemo u predsjedništvo, gde se Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, sastao sa kandidatima Srpske liste za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu. Vučić je na konferenciji za novinare nakon sastanka pozvao sve Srbe na Kosovu da izađu na izbore i da daju svoj glas, kako je naveo, Srpskoj listi. Dodao je da je to pitanje opstanka srpskog naroda na Kosovu.
Želim pre svega da pozovem sve Srbe na Kosovu i Metohiji da izađu na izbore u nedelju 6. oktobra, da glasaju po svojoj savesti. Moja molba i moj poziv je da glasaju za Srpsku listu.
Prevremene parlamentarne izbore na Kosovu raspisao je predsjednik Kosova Hašim Tači nakon što je 6. saziv Skupštine raspušten u avgustu, čime je otvoren put za raspisivanje izbora. Do ovakve političke situacije na Kosovu došlo je nakon što je premijer Ramuš Haradinaj 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u specijalni sud u Haku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ivana Budinski, 32-godišnja naučnica iz Ruskog Krstura, uskoro će doktorirati na temu istraživanja slepih miševa na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković u Beogradu. Od svoje 16. godine ona se bavi izučavanjem i rehabilitacijom povređenih slepih miševa, a posljednjih godina posvetila se promociji i popularizaciji ove vrste sisara. Više o slepim miševima i ovoj mladoj naučnici u prilogu Gordane Ćosić.
Dok ih se većina ljudi plaši, biološkinja Ivana Budinski sa slepim miševima provodi svaki dan. Ona je jedna od pet osoba u Srbiji koje se bave istraživanjem i rehabilitacijom ove zaštićene i ugrožene vrste sisara. Prvi kontakt sa njima imala je pre 16 godina u istraživačkoj stanici Petnica nadomak Valjeva.
Ja do tada u životu nisam nikad imala kontakt sa slepim miševima i tada to je bila ljubav na prvi pogled. Znači, su totalno su fantastične životinje, potpuno su drugačiji od mnogih drugih životinja i ima toliko još stvari koje o njima ne znamo i znači, kažem, na prvi pogled to je bilo to. Znači, ja ću da se bavim slepim miševima dok ne umrem.
Sa svojim timom saradnika iz Prirodnjačkog muzeja i Instituta za biološka istraživanja u Beogradu, ona često izlazi na teren na poziv građana da spasava zalutale i povređene slepe miševe. Najzahtevnije je, kako kaže, spasiti i odgajiti mladunče slepog miša, zbog čega se ponekad mora pribeći malo čudnijim metodama.
Beba slepi miš kad se rodi nema dlaku, nema razvijenu termoregulaciju, oni moraju da se zagrevaju. Pa mi jedna devojka iz Češke rekla da mora da se zagreva, kaže najbolje da ga držiš u grudnjaku. Ja onako, bože, ne, šta ona meni to priča? Ja kad se ja probudila onako noću, a on hladan, pošto on, znači, skroz se ohladio, mene uhvatila panika i ništa, njega ubacila, zato što, mislim, zakači se on onako na grudnjak i od, mislim, topline tela se on zagreva i posle sve bilo u redu.
Kao jedina vrsta sisara koja aktivno leti, slepi miševi su važni za ekosistem. Žive do 40 godina i ženka godišnje rodi samo jednu ili dve bebe. Da bi javnost upoznali sa slepim miševima, u Beogradu se već 18 godina zaredom organizuje Noć slepih miševa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije najvažnije vesti, imamo zajednički interes na Balkanu, kažu u Briselu povodom imenovanja američkog izaslanika u dijalogu Beograda i Prištine. Vučić najavio da će se sa njim u pola tri čuti telefonom i da je iznenađen američkom odlukom. Sa kandidatima srpske liste predsjednik Srbije razgovarao je u oči nedeljnih izbora na Kosovu i pozvao na glasanje. Zaštitili smo svet od ruskog softvera, izjavio Pompeo u Podgorici. Beogradski taksisti nastavljaju blokadu ulica, Cargo najavljuje formiranje taksi udruženja. Sutra ujutru hladno, tokom dana oblačno, temperature od 15 do 19 stepeni. Bio to popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.